Ie, yeah, wel, gen i sesiwn bach 3 awr iddi nawr, neu 2 awr falle.
Mae'n gwneud eich gwaith hefyd wedyn, pan mae'n nhw.
Ie, fi mae'n gwneud neud y bach na.
Dwi'n dechrau hwnna fory. Os dwi'n gwneud orchestration heno, ti'n rhaid gwneud hynny, ac mi dwi'n gwneud byd.
Prima.
Weekend.
O, orchestration fo, mae'n dillun yn yna. Digon amser. Nas, fi mae'n just cael y gwybodaeth i gyd yn barod am y presentation. Achos, achos bod fi'n neud y dyti, so fydd yma'n gadael ti lawr. Nid ydy'n bwly am fi.
Dolson ni, ydyn iawn. Ond y boi, boi dwi'n abod, ia. Nath o fe mi chemist dim yn ddwain.
Ie.
A dyn nath o fe, ond o'n cael eisiau condoms o fe.
Ha,
ne. Nath o'n tynol i'n person dweud, os gen chi condoms? Nath o'n dweud, oes, lot o ddweud condoms. Nath o'n faint isio? A nath o'n dweud, wel, cos mae'r foda, mae'n reit randy, a mae'n siw o'n meicio fo, so mae'n cael box at y deuddag os gai. So nath o'n talu rhoi condoms, a nath o'n chemist dweud, o, siw o, gobeithio ni di fwynhau hynno. So, y rheswm oedd y gael oedd a erioddol yn mynd i tŷ i fod yno.
Yeah.
So, aeth o'na at y 6 gloch. Ac spray spray, so oedd yn mam a dad o fod yno.
O, dia.
A dweud, a wedyn dweud, o, dwi eisiau spray eisiau ti, dwi eisiau ti gyfarfod mam a dad. So, wedyn awn i am bwyd. So, ydyn nhw am bwyd. A dyn, oedd yn mynd i fita, a dyn oedd trwy'n fawr cario dweud, o, gen i'r gweddi ysgwch la. So, oedd o lawr na. So, o arglwydd oedd yn. 5 munud wedyn, oedd nhw dal i weddio.
O, oh, dia.
Am 10 munud, oedd dal i weddio. Ar ôl 20 munud, oedd oedd oedd. Amen. A dyn oedd i gario dwysdio, oedd 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 oedd. Do'n i'n mynd all, bod ti'n mwyn grefyddol? A dyn oedd oedd, nes ti'n dweud bod dat ti'n bod i chemist.
O, chwarae teg. Llawn o jokes.
Dwi'n meddwl bod boi'n eithaf neud hwnna.
Na.
Joke o. So ffynnu os ffynnu hwnnw?
Ie. Mae'n wasan awkward yn gweld, mae'n mynd i siop i ffarnu bits fe hwnna. Tesco's a wedyn mae'r fodryb ti'n troi lan. Mae cyw fawr a ti'n ganol cyw, ti'n bob i wneud just gadael a mynd hebddo nhw.
Sydd a ie? A ti'n mynd i Sainsbury's a ti'n gweld sort o hen cwpl. Ti'n gweld rhywbeth creu posh, so ti'n meddwl, hang on, yn o'r box o condoms, a na roi nhw'n basket nhw. Pan maen nhw'n sganio nhw, pan maen nhw'n sganio nhw, maen nhw'n gael, bwyd rhoi condoms yma, ond, ti'n meddwl, fydden nhw mor falchu hynna'n, fydden nhw'n eisiau roi nhw'n ôl, nethon nhw'n dweud o'n nhw'n i prynu. A dde gorau, ia, efo'r barcode, os ti'n scratchio fo, so dyn maen nhw'n sganio fo, a dyn nhw'n mynd rhywbeth. Counter number 3, please. How much of the 12 well lubricated condoms?
Dwi'n pensiwn yn sy'n felly.
Really embarrassing.
A fi'n creu rhaid i o'na. Fi'n office yn iawn yna. Ar y teg. Ti'n bod meddwl am sut ti'n neud yna? Dwi'n wedi plano fe mas.
Lot.
A ti di neud e i ryw gwbl fath.
Na, dwi'n dwi. A fi'n dwi'n dwi'n gweithio'n max.
Yeah,
ideal customers, max fan nhw, cos ti'n gweld, really posh. Edrych lawr o bobl sy'n gweithio yna.
Dwi'n
cael doli ta?
Beth i fi'n cael? O, wel, fi'n mynd i gael iPod, 30 gigabyte iPod, video iPod.
Video iPod, ti'n actually mynd i roi fideos arno? Mae pobl yn cynnu yna, a dwi'n mynd i meddwl, hang on. Dwi'n really short o video, cos dyna mae DVD players yn eich. Dwi'n mynd i'n peth watch a film a sgrin bach.
Yeah, mae rhaid i fod yn onest, os fi'n credu, hynny, achos ni'n ei cyddoriaeth a fel profion rep y twa, so mae fe'n handi gael un, fel ti'n gallu gryndo i cyddoriaeth, twa, ble mae'n agi ti. Ond achos, twa, ty dod o'r de i fi lan i fan hyn, a fi'n teithio ar y tren.
Mae'r tren, ie, yeah, mae'n handi.
Tywad, ideally, byddai ni'n mynd ar laptop, ond mae fe'n, tywad, mae fe'n jyst rhi fawr i cario.
Ti'n so, nicio, ti di agor laptop ti ar tren?
Fi wedi unwaith, ond...
Ti'n teimlo o Wally neud o? Dwi'n teimlo real Wally, cos y thing di, dwi'n mynd edrych o boi busnes, dwi'n so, dwi'n mynd edrych o bwysig, dwi'n just edrych o sad a boi hefo laptop.
Fi wedi neud o'r blaen, beth nes i drwy'r eithaf, anghofio mewn headphones. So it is that you've got to go for like volume lan. On the thing, oedd e ddim yn digon uchel I ddod dros sŵn, twad, y sŵn, oedd yna sŵn cyffredinol, y ganiad.
Oedd e'n watcha part film, ti'n watcha ddim yn dweud?
Ie.
Ti'n mysio South Park, fi fath efo. Gwy bod yn algae, neu. Mrs Jones, ni sydd o'n lle fel
So, beth o'n i'n meddwl, ti'n meddwl, ar tren i'r beth o'n lab, bydde fe, er bod y sgrin yn fach, fi'n siŵr bydde fe'n handi Twad, gwylio fideo'r tren neu rhywbeth.
Ie, gwir. Just dibynnu efo batteries no. Mae battery
ni... Gwyd
oed e?
Na, be.
Battery... Dwi'n fully charge efo fan. A dyn, ti'n cael te'r 3 can a mae dweud battery flat.
Really? 3 can?
3 can, ti'n oed e pen.
Fel ni?
Bo. A do... Ti'n
fawr hir ti'r can?
Do fan fel Bohemian Rhapsody, ti'n 7 minutes, oedd hi'n track. Normal.
Pa mor hir ti'r can i'r iPad?
Dal ni. Dyn o mis hwn. Ti'n cael pen bwyd.
Rhaid, why? Ti'n meddwl am cael newydd neu...
Alla dolyg.
Pa fe?
Na'n cael un fideo, na'n just cael un... ...rhad.
Be, fel iPod nanos. Fydd un o'r ffordd fideo.
Dyn ni'n meddwl, maen nhw'n scratchio'r hwn, ynddo ni.
Be nawr?
Mel yn nhw. Y nanos, maen nhw'n gallu scratchio'r sgrin.
A rhaid, fi'n...
Ond,
ffog i gyfaith ti'n o'r fe?
Mae hwnna'n ddigon nhw, cos os ti'n un sy'n mynd ar cyfriadau sydd wedi gan aml a newid y cynnion a newid beth ti'n rhanda i, mae'n iawn.
Ie, y peth dy fi ddim yn hoffi chwarae byty gyda technoleg fel la, achos fi'n ei mes o pethau. So mae'n well dy fi, just ti'n gallu synchronisio'r holl lyfrgell ar iTunes ar iPod yn ti. So, diw'r library ddim mynd i fod yn fwy na 30 gigabyte. So, na beth allai newid yn, just synchronise fe gyd.
Cos efo fi, dwi weithiau, ti'n o'n i'n huge fan o Queen, ac o'n dwi'n mynd off nhw bach, cos dwi'n gwrando i gymaint yno. So, ti'n dwi'n cael gwared o Queen, ac dwi'n rhoi rhywun arall, ond mae'n siŵr i'n mis nesaf, ti'n fawr.
Ar ota.
Ie, wel, ti'n fawr.
Ond faint mae'r iPod nanos yn o'r e?
Dwi'n fawr i'n cael 20, rhywbeth, he?
Achos ges i'r iPod fideo am ryw 170.
Ie.
T'w fawr, sy'n lot o
yn
y tri... Comet. Comet online, t'w fawr, achos in-store fi'n credu beth i a 190. A wedyn online ti'n cael discount price yn gyti. Achos ma' nhw'n trial annog pobl i siop ar-line.
Okay.
A bydd yw e, pryd i'n siop ar-lein, mae Comet ddim yn gorfod talu rhywun bod wrth customer services i helpu ti'n i'r beth. So yna pam ti'n safio ar iawn. So, hwnna, ie, oedd yna.
Hwnna bydd rata? Ys ti checio bod ma'n?
Do, check si bod ma'n gallu rydw. Ond i ddim moyn cael e, fi'n credu oedd un beth i tair pint yn chepach, ond i ddim moyn cael e o ryw le fi roed wedi clywed am. So, Comet, pawb wedi clywed am Comet. Ond o'n i siarad ym mam leithor a mae wedi cael e. A ddi bach yn upset, achos dyma beth fi'n moyn am y doleg y fe, achos mae'n 170.
Mae hwnna, dyna gyd ti wedi
gael. Yeah, basically, that's it, y fe. Ond oedd mam ddim yn sylweddoli pan mae'r fach o dde. A wedi ddi twad, fel i fi'n mynd i gael nadolig a just rhoi hwn i ti, bydd yn edrych yn odwn. So, you know, yeah.
Mae siwg i di, mae pawb yn cael box shorts a socks.
Yeah, fel arfer, twad, par o jeans a top nice, falle par o sgidiau, a bits fel...
Bits of bobs.
Bach yn sad, ond fi'n... Casgu Guinness World Record. Tyma Guinness Book Record.
A fi? Pa bod yn sgwyd ti?
O, dechreuais i ym 98.
93 sgynni.
Serious. Wel, beth yw e? O'n i jyst fi'n cael ei un flwyddyn. A wedyn dath e'n traddodiad bod fi'n cael am nadolig
un flwyddyn. A fi?
Ond, o'n i ddim yn gwybod pryd dechreuais i, ond oedd yn had i yn casglu nhw hefyd.
So good tea.
O'n i ddim yn gwybod, a wedyn ffindes i mas, wel, o'n i lawr ti'n mongi, a wedi di, diw'n meddwl peth o'r reina, dyn ni lan loft, a isi lan, a mae dy nhw rai tad fi o, ti'n meddwl, 1970, 1969.
Yeah. Yeah, so I'm going to ask you my dream ydy byw mewn mansion pan dwi'n hyn.
A cael
llyfgell. A hefon o gyd ar y top yna. Ti di edrych arno? Mae'r heg gymaint gwell ar ei newydd. Ti'n gwybod ei newydd o?
Ie, yeah, mae'r records newydd bach yn
stupid.
Yeah.
How many, the record of the amount of cheese one can put in his ear, the rest of all that. Pwy sy'n ceri yna? Ti'n gwybod, the world's tallest man. Pa wedi cio yna?
Ie.
Can see fattest people. Dyna mae pobl eisiau
darllen. Ti'n gweld y doi bloc na sy'n ystar
ar motorbikes. 50s in America.
Ie, oedd e'n cwbl. Ond o'n o'n arfer da lle di raglen, neu gynnw?
Y Guinness World Records. Oedd e'n fawr na.
O'n i joio o'n hwnna. Oedd rhyw foi, really tew, wedi dod mewn, a ddim ni torri record am dal, fi'n credu rhan fwyaf o barrels, neu lle barrels neu crates.
Gallai roi ar ei ben.
Ac yn rhoi cap fy'n ma'n...
Ti di cwod am y boi? Mae o... Cos mae o more confident na fod y boi cryfa. Mae'n rhoi $20,000 i rhywun sy'n gallu ceirio record o.
Serious?
Cos mae o more confident na fod y person.
Be? O ran cryfder cyfforol cyfrifol?
Wel, ie, mae'n gwddo ar pen. Cos ti di gwybod pan mae'n rhoi mini ar ei ben o?
Do.
A nath o'n i'n shopping centre.
Do fe? O'n i di gweld ar... Oedd e'r Guinness World Records wneud o'na. Cool. Oedd rhyw raglen arall hefyd, oedd neith a tebyg, Ripley's Believe It or Not.
Ie, yeah, mae heina'n...
O'n i'n jail hwnna hefyd. Oedd, o ie, o'n nhw'n bach fwy oed yna Guinness World Records. Oedd rhywbeth, beth un o'n nhw'n really good, the world's biggest elastic band ball. Oedd ti'n gweld na?
Do, anodd o'n...
Oedd wedi tafod mas o arren?
Anodd o'n fyr.
Na, oedd e'n bach yn obsessed rhywun, yn ygle. Mae nhw wedi disgwyl rhyw explosion yn fawr, neu bod e'n naillai'n bounce o'r eich, a nath e jyst neud twrch bach a busto.
Ond y thing ydy, ti'n darllen rhai records fel the most weight lifted by your eyelids. A ti'n meddwl, sut ti'n dysgu?
Ie, pam bydde ti'n dysgu?
Ie,
pam bydde ti'n dysgu? Mae rhaid bod yn wedi dyn o lan i mwyn, rhaid. Fi'n moyn mynd mewn i Guinness Book of Records am y blwyddyn, am y tai blwyddyn nesaf fi'n mynd i ymarfer codi sylflan gyda'r eilid.
Moral.
Ond mae fe'n mynd yn lot fwy yna, fi'n credu, achos fi'n mynd bod os nes ti wylio rhaglen mlaen yn dod o Cynolfa Millennium. A tymod ar blaen y Cynolfa, mae'n dweud In These Stones, Horizons, Sing, tymod geiriau. Fi'n ffili cofio un oedd hi Gwyneth neu rhywbeth fel. A ond wedi newid y Stones, y graffig o'r te, i Jones, a wnaeth nhw rhyw gyngerdd gala, Jones, yeah. A yna beth oedd pwrpas, yna oedd torri Guinness World Record.
Ys ti gwybod beth nath rhywun alw taxi, do? Nath boi fi ddewon, taxi Jones, please.
O, dwi. On the spot yna,
fe? Na, oedd hwnna, Jonathan. On the spot.
Oedd Glyn ar Jonathan, pryd e, oedd hwnnw swetha?
My own fruit cake, dwi'n mynd. Few sandwiches short of a picnic.
T'wod y boi, beth yw un o'r tair boi ar Jonathan, oes e?
Oes e, Roland.
Ie, oedd hwnnw boi yw?
O na, llall.
Llall. Mae un o'n ymwneud, achos o'n ymwneud jokes amdano fe trwy
yn nos. Ond dwi'n meddwl bod o... Dwi'n meddwl falle
bod o'n just neud o. O'n i beth yn meddwl bod e, ond... Fi ddim bod... Mae fe'n edrych eitha realistic, y ffordd mae fe'n ymateb i'r jokes o pethau.
Ydy. Ond efallai, just... Mae nhw wedi penderfynu, hang on, da ni fi. Dos o'n i Google fo.
Ie, ffynna mas. Dim bod
gymaint o
ddiddordeb, dwi.
For the record, anyway. Da i.
For the record, o'n fel bynnes i hwnna, for the record.
Mae Ronald. Ti'n gweld ar, ti'n gweld, mae'n really funny ar Jonathan, dwi, mae'n ei jokes a stuff.
Yeah.
A dyn ti'n gweld ar dy Saturn yn y game, mae'n mor serious yn dweud, ti'n gweld o'n eist yna.
Fi ddim rili yn sylwi ar lot o bobl, rydyn ni'n person fi sylwi ar yr un rei graf. Beth bydde Gym Cymru efo fe? Ar boi na sy'n dod ma'n hynny'r amser sy'n wastad yn feddw, o'r commentary box, Dwi'n meddwl boi, mae os yma'n silt a tei, ond mae fe'n siarad, mae fe'n ei commentary cyn y game a yn yr interval so, a mae fe...
Mae fe'n siarad o'r rec?
Ie. Mae'n siarad swnio fel sy'n feddw. Na, heb sylwi. Game nesaf.
Boi efo bawr?
Na, fe'n credu bod bawr, dy fel.
Un o'r ded, ia?
Ie.
Ie, mae'n gyd yn dodgy o'r ded, ynddy ni.
Sorry?
Mae'n gyd yn bobl dodgy o'r ded.
A bit yn trwy'r gwein gwmas?
Dydyn.
Anyway. Ie. So snwcer, pwy am sy'n ni'n mynd ar y snwcer?
Yr o'n.
Seith o fe.
Dyn ni'n gwneud cyfan soli ddo o'r e.
Be o'n i am angen gwrando i?
Dwi'n bo, nes i'n medrych. Fe'n ni ffonio, ni'n ffonio. A wedyn awn i ddawr yna. Mae'n gwybod mae ie yna ac i ddod ei beth yn fod i rand ei.
Ie. Be, ffono am mynd i gwrando cynta?
Ie, ti'n gwneud?
Ie. Lle ni, oh, os o'n i ddod ar... Hob.
Sam yn gweithio ddim ôl.
Na, mae rai fan o di.
Disabled.
Ie. Oh, fi wedi cael bwyd e fi.
Ti'n fan wyd?
Sorry?
Ti'n fan wyd? Ti'n swnio
i... Fi ddim bod, fi'n credu bod fi, ach mae troi'n mynd eitha... ...stuffi. O'n i wedi mynd i gwaith bod ma, mae hynna wedi saith, heb bwyd, so fi wedi cael fel darn o tost ar ôl dod nôl o gwaith. O'n i wedi blino gyment, o'n i jyst wedi mynd i gwely am awr bach. Cymryd i co...
Mae naps yn briliant no. O, mae naps yn well actual cysgyn iawn.
O, dyn. Fi'n dwlu am hwnnw. Jyst fel... Ti'n gwybod dylai ti ddim fod yn neud e?
Ie, dwi'n meddwl dyna pam, ie.
Mae'n siarad pobl yn Sbaen, maen nhw'n cael y luxury yn. Fi'n credu dylai fi dod yn gyfreithlon bod pawb yn gorffa cael tiestau yma.
Fe ddim a siopa fan a ddwn, gorau tan hyn o'n os, ynddi?
Be, yn Sbaen?
Ie, cos mae'n dweud bod o'n dda. Ti'n bod, o, mae siopa yn gorau tan ddeud ag na, dos yn ddeud o fama. Ond mae pobl yn gofod gweithio tan ddeud ag yn dweud.
Ie, mae'r... Os ti'n meddwl am e fel yna, mae rhywbeth eitha backwards am Sbaen, yn gysau. Os yn lle defnyddio'r diwrnod i wneud beth dylai ti'n wneud mewn diwrnod, maen nhw'n cysgu hynny'r ffordd trwy, a wedyn... Ie.
O, dyna maen nhw'n dweud ti'n fod i wneud, ynda? Dyma? Ideally, mae'r be, mae 5 awr o gwsg yn digon, a wedyn nap canol dydd.
Wy'n offi syniad nawr, bydda fi... Dwi'n perswad o'n fam i bod hwnna'n syniad
o'n... Dwi'n neud hwnna'n disadol, cys dwi'n gweithio'n 6.
Yeah.
Dwi'n methu mynd i gysgu tan o le hana nos, so ti'n cael rhyw 5 awr o gwrs.
Yeah.
Gweithio tan 4, awr hana ro'n map. Mae'n brilio.
Cool.
Ond mae'n dibynnu, cys weithio ti'n gallu codi o'n nap, a ti'n shattered.
Yeah,
ti'n a ti'n dimaru cael y nap.
Yeah.
Neu ti'n gallu effroth.
Refreshed.
Yeah.
Yeah.
Ond mae'r ashes o'n, sy'n gwybod.
Ashes.
Dechrau eto dy gwenar?
Boring.
Boring?
Yeah.
Ti'n dall o? Ti'n dall cricket?
Ti'n dall cricket.
Ti'n dall pob hyl o?
Ok.
Cos dyna pan di rei pobl yn mwynhau o. Cos maen nhw'n deud maen nhw dall o. Ond dyn nhw'n dall bob peth. Ti'n gwybod, dyn nhw'n dall bob peth. A mae'r details bach yna, rei bwysig ar sa ti'n mwynhau
o. Fel ro enghraifft o detail bach sy'n bwysig.
Ie, dwi'n gwybod, it's...
Come on now.
Just yr hela. Ti'n dall beth i'n
LBW, like before it gets.
A be mae hwnna'n golygu?
Wel, os mae'r bêl yn tarod y gos ti, a mae cos ti o flan y wicket, yeah. Wel, achos hynny, os mae'r cos ti ddim yna, bydde'r bêl wedi tarod y wicket.
Ie, ond wedyn, y rheol, ti'n gwybod, mae pobl yn dweud yna, ond mae'n dibynnu lle mae'r bêl yn actually bansio. Be mae'r bêl yn ei wneud, i allu rhoi. Ti'n gwybod, mae yna leg a off stump.
Be, a llun all...
Ti'n fod y stumps?
Ia, ti am meet a line da ti fel. Yna beth sy'n fawr?
Na, ti'n fawr ma'na gyn ti stumps?
Ia. Yeah.
Fel na. Wel ma'na off stump. So off stump, just dweud ma'n batsman yn llaw dde. So hwn di off stump o, ma'n leg stump o fanna.
Right.
A dyn, so ffordd arall o'n dod i stig os ma'n...
Ia.
Llaw chwyth. A dyn, ond os ma'r bel yn bouncio, pitcho, ma'n dweud, ti allan i leg stump, dos a ddim ffordd mynd i fynd allan.
mae'n dibynnu weithiau mae'r bêl yn gorfod mae yna details fel os di'r boi ddim yn chwarae shot di'r boi ddim yn gofod bod ddim yn gorfod bod reit y line of stumps os mae just dweud mae boi yn bwlio spin
yeah.
A ti'n paddi fo ffwr fel yna a mae stumps fanna ond ti'n meddwl ddim yn mynd i hitio'r stumps ond yeah. Falla bod o mae ffordd mynd ti'n gallu mynd allan ti'n meddwl stwff mae'n anodd yn ddeudio fo heb ac sy'n gweld o ond stwff bach
ond ti'n meddwl ar y cricket do ti'n meddwl Nid o ti'n mynd i Isir o'n ei fawr y cricket o'n
ei? Yn Sfai Gardens a... Ydyn ni ennill. Ni di tîm gorau yng Nghymru.
Dwi'n
captain o blynedd.
Isir o'n ei blwyddyn... Blwyddyn cymdwethon yn y beth.
O ie, Isir o'n ei.
Dyn fe wir.
Di ddeud ti o'n ei?
Fy'n siwr i
cymryd... Isir o'n ei chwarae cricket?
Dyn fe? Am bam rhyr o'n ei?
O'n ei am chwe mis yna.
All right, but just try lan a chwarae dy tîm neu?
Well, what a job.
Just chwarae'r ddyn na na'r cael.
Well, on a job, gyda fi cysylltiad efo ni boys na bod boi i'w chwarae clwb. Oh, it's, can my friend play for your club? Just a fellow.
Oh, cool. So, ydw i'r un peth mas fy na wedyn a beth yw efo ni?
Na, mae'r game wahanol. Ti'n chwarae, mae un game yn para. Dau dysadwn. Fel yn wlad yma, mae gêm, ti'n batio a bwlio ar y dysadwn a dy game over.
Right.
Ond yn Australia, sa ti'n batio, just dweud, un dysadwn, a dysadwn wedyn ti'n bwlio i fynd tîm. Mae'r gêm yn hirach.
Na fydden nhw'n neud e fel dros penwthnos, i sanna di syl.
Wel, y deud rhan, mae pob yn siŵr efo. Mae hwnna wedyn yn cymryd penwthnos ti i gyn, dri.
Ie.
Siŵr, mae nhw'n licio dy syl i ymlacio a
Yeah, right.
Bore a shrimp on the old barbie.
Yn o'n cael barbies yn ymlaen na.
So ti'n meddwl, oh yeah, it's a stereotype yn wastad yn cael barbecues. Ond ma'n wastad yn cael barbecues.
Really?
O'n i'n average o dau bob wythnos nawr.
Dau bob wythnos?
Yes. I think di, mae pobl, ti'n meddwl, so i ddim mae pawb yn y gosach fanna hefo ffrindiau.
Yeah.
So pawb dweud, oh yeah, we're having a party. Just come round. Ond ti'n meddwl, dyn nhw'n dathlu fi, just... Get together, mae pawb yn dod â.
So mae fe'n dda i ti'n mynd ffordd o barbecue, os ti'n neud, os ti'n just neud cig a pethau fel yna, beth ti'n ddim yn cael...
Ti'n bit ar rubbish, cos mae bwyd yn iawn. Cos ti'n gosod cael sala bach, ti'n cael bach o gig.
Ie.
Mae'n dibynnu os ti ar y Atkins diet neu,
Mae
Slimmer's World, mae nhw efo'r Green Days a Red Days yn oes.
Ie.
Ti'n ddim yn cael cig ar un.
Ie. Mae mam fi'n arfer arna, a ddyn eitha silly.
O, mam yn arfer? Nath o gweithio yma, ti?
Na, oedd Simmers World yn gweithio gwbl, a wedyn, a ddi di bod arno fewn blwyddyn neu beth. A thi i Weight Watchers, a o fewn tair wythnos, oedd di colli £10.
Gwahanol, cos o mam, pretty much, yr opposite.
Na, dda?
Ie, nath Weight Watchers yn mynd.
Mae di bynnag, a cawch siwr o fod, yfed?
Yre.
A beth i ti'n byta cyn bod ti'n dechrau?
Yeah, mae'n dibynnu pa mae'n stripti i fyd.
Yeah.
A falle nath mam fi ddim wneud Weight Watchers yn iawn. Neu falle nath mam ti'n wneud Slimmer's World, falle nath i'n dilyn o'n iawn. A dyna rheswm. Yeah. Mae'n dibynnu pa mae'n stripti. Dwi'n quite lwcus, cos dwi'n rhoi pwys ymlaen. So, mewn ffordd, ti'n gallu dweud, oh ia, dwi'n gallu bita chocolate i gyd, dwi'n rhoi...
O'n i allu meddwl bod ti wedi rhoi dain i'r £3 na, i fod yn
onest. O, dwi'n dweud. Ond, na, nes i'n dall, nes i dentist o'r stwytha, a nhw'n dweud, are you eating a lot of chocolate? A nes i dweud, well, yes. How can you guess? Well, you know, your teeth are... So, I'd be stopio on. O'n i'n cio fel yna?
Wel, mae'n rhaid fod yn onest, ydw i'n bita lot o chocolate.
Na, ni'n sôn.
Fi ddim yn cael urges fel o'n i'n arfer.
Mae'n ati sy'n dweud ti'n cael five, a dwi'n cael urges. Dwi'n cael chocolate.
Na'r peth, pryd o'n i'n fach, o'n i'n bita chocolate, trwy amser, ni'n ffordd i stopo. Ond mae fe jyst fel sy'n wedi tyfu mas o fe mewn ffordd. Achos, os fi'n bita chocolate, mae'n rhaid cael rhywbeth nice fel Thorntons,
O, ti'n ymffesgio yna, y chocolate.
Ne, double deck yn yr beth yma.
Rhaid i'r neisad i'r lindle.
Lint.
Lint, yn ei coch os
Fi'n dal yna bob nadolig ar y pili bach.
Pili, yeah.
Mae mam y pan ni'n bob nadolig.
Os yw'n lwyd.
Fi'n poni mi wedi na. Mae'n mynd tia... Fi'n credu geidi tia 10 siocled mewn box am rhywbeth fel 3.79. A ti'n mynd, dwi wedi mynd lot o gwybod 10 siocled mewn box. Dwi'n
Mae nhw yn bloody nes
o. O, mae nhw'n stynnyn. Fi'n dwlio nhw nhw. Mam yn pynnu nhw. Ti'n mynd fel, fi'n bob eich chi'n ei am nadolig, ond ar, ti'n mynd, rhanneb i'n nadolig, ti'n mis cyn, mae mam yn pynnu box o chocolates fan hyn, box o mint chocolates fan hyn, ti'n mynd, neu box o cashew nuts, neu beth fel. A wedyn ni'n cael nhw, ti'n mynd, dros y tŷ am sy'n nadolig.
Wel, mae quite nice sort of aldolig i ni, cos mae mam a dad yn gallu mewn ysgol.
Right.
Sy'n golygu, mae plant o'r anhegion.
Mam yn cael nhw.
Gyd ydi ar pot Halloween, y chocolate. Dyna maen nhw'n cael.
Faint o'n rhaid gyfod y mam yn cael?
Mam yn cael mwy na dad. Ysgrifennu les di mam, mae dad yn brifad.
Ie, mae fe eisiau fod yn cael loads to dad.
O, chocolate?
Wel, anhegion.
Dim gwmaet a mam. Cos mae mam, sort of,
Faint bydde ti'n gweud maen nhw'n cael da?
Oh, faint...
Guess.
Ffff, dwi'n bod. Na, so, rhyngthyn nhw, swn i'n deud rhyw 15 botol o wyn a rhyw 20 sort of tubs of chocolate.
T'wa pam, achos mae'n ridiculous, mae'n fam i, classroom assistant yw i, a mae'n dynol pob Nadolig a diwedd tymor gyda... O leiaf, wel, drwy'r Nadolig nawr, bydd hi'n cael o leiaf 35 anreg bob blwyddyn. Just un person, just un fam i. A mae'n ridiculous.
Wel, mae'n dibynnu.
Botel o gwyn, twa'n neis cael gwyn, wrth gwrs.
Ie, mae'n dibynnu, cys, fel, os o'n i'n, fel, pan o'n i'n ysgol gyrnaf, o'n i'n dweud i mam, o, dwi'n licio'r athrawes yma, do'n i'n licio'r athrawes yma. Ti'n fa, y rei, do ti'n i'n licio, Do'n i'n rhoi'n bydd yn Nadolig, reit i'n licio, ti'n rhoi, so... Mae'n jyst yn mynd i pa mor...
So ti'n rhoi'n pawb lygo am mi?
Wel, mae'n siŵr dyna ni, ole.
Ie, mae fe nais... Ti'n modd, mae'n cael loads o pethau sili fel canwyllau.
Dwi'n mynd all canwyllau. Cos mae'n da, mae'n licio... Na, mae'n rhoi'n lounge. A ti'n modd, mae'n dweud, o, mae'n mor relaxing. Dio ddim yn
Fi'n gallu deall...
Swn i'n disgyn.
Byddai ni'n meddwl bod yn... Wel, hynny yw, mae mam yn defnyddio canwyllau. A fi'n gweld bod yn relaxing os mae golau gyd off. A ti dim ond yn gweld golau'r canwyll tu o'n fflicra. Achos... Cliché, ond mae fe'n actually... Os yw dim ond y canwyll...
Dwi'n gweld efallai gada ti hynny.
Na, fi'n dwlio yna fe.
Cos efo lamp?
Mae'n bath yna, o'r canwyll. Fi ddim yn neud yn nag. Fi'n cael light up ducks yn y bath.
Light up?
Ie, hwyed bach. A ti'n gwasgu bwton. Mae'n waterproof, obviously. Gwasgu bwton, rhaid o'r y bath. Gole off. A maen nhw'n goleio lan. A mae'r gole yn newid lliw. Fel, twa fel fibrotic tri. Lle mae'n raddol newid lliw. Maen nhw fel a flotar yn y bath. Mae fel... Mae fel jacuzzi, achos mae golau yn dywad o'r dŵr. Tha funky.
Dwi'n byth yn cael bath, son.
O, na fi. Pryd byddai'n mynd adre, fi'n neud fwyaf o fe. Fel arfer, fi'n anghofio wedyn, a fi'n just gael cawod pryd byddai'n adre. Achos ta dyma'n cawod sy'n ni fan hyn.
Mae just hassle. Sio, pan ti'n gyd, ti'n mynd cawod, ti'n rhoi on. Sgolch chi ddyn, ti'n mynd, dyma bath ti'n gwybod, ti'n gwybod. Dwrs, gofyn eich bod amdyn cael poed, ydym rhi boed rhywun o'r oeran.
Pe, os fi yn adre, os fi yn cael bath, nid cael e am pwrpas golchi a dwi, fi'n cael cawod yn y bore i'n neud yna, a byddai'n cael bath yn y nos, jyst i eisht yn y gorwedd lawr a cael 5 minutes fach yn un yna, ti'n fa.
Fe bod yn masaj? Pan ti'n cael masaj?
Wel, rhi to fa.
Dwi'n talu, mae brawl dwi'n edrych.
Felly neud i rhaid i fi yna. Sy'n rhywbeth diddorol yn y cato? Wel, fi eisiau mwyn hawdd y byddai diddorol yn hwnna.
Thing ydi, bob Nadolig pen fwydd, dwi'n sgynnu byth syniad fe i gael y cariad fe.
Be
ti'n gael yno? Cos ti'n gallu dweud, oh, she's got earrings, neu blota, ond... Ti'n gwybod?
Rhin yn bethau drwy'n sylw yma.
A ti'n gwybod yn original, a ti'n cael beth iddi, a mae hi'n dweud, pam ti'n cael o, a mae di backfairio, a ti'n meddwl, ar y pryd ti'n prynu, a ti'n meddwl, hang on, i chi'n licio hwn, ti'n gwybod, bod yn original, beth ti'n bod i'n meddwl o. Mae cael o'n dweud, oh, ti'n pam no.
Ie, o'n i'n dweud yna, pryd ni'n gorffen ysgol, i a thrawo am fi, a ni'n meddwl, well, fi ddim rili mae'n penny botol wyl, achos mae pawb wedi dweud yna. Ti'n meddwl, a mi'n rhywbeth wahanol, so, rhyw clyslesau, Celtic, rili nice twa, achos a thrawo'n Cymraeg o'r a sy'n rhoi nhw nhw, un o'n nhw, ti'n meddwl, rili hoffi nhw, lovely. Rhoi sy'n un arall, a fel bod fi'n rhoi nhw iddi, sy'n sylwi bod dim tyllau dy yn ei so, o'n i ddim bod beth i wei, so nes i just dim dweud unrhyw beth, a rhoi nhw iddi, a mynd.
Oedd dad yn oedd o'n chwarae gêm pan oedd yn ysgol, cos oedd y plant oedd yn perthyn i pobl o bia siops gwahanol, so nath o gael un hyn ac ar cynta a dyn boi oedd e dad o'n bwchar so oedd edrych arno fo a teimlo fo cael fan a ddweud twrci di a a ddweud ia dyma llawe i ti a dyn oedd e ffrind rhyw boi arall ydy ac oedd mam o'n gweithio oedd bu ar yw siop dillad a dyn oedd e jol o'n soft a ddweud jump ydy a a dweud ia, oh, gret, a dyn mae trydyn yn dod. A dyn o gweld bod mam a dad o bia siop gwyn.
Oh,
a dyn o'na box o'na, ond oedd o'n dripio.
Oh, right.
Oedd o'n dripio, a nath o dweud, oops, wedi torri, botol o wyndio. Na, ci. Nath o'na ddim digwyd chwaith.
Oh, dear. Dyn o'n mynd math, yn gwneud. Ewn sy'n rhedeg mas yr. So, ewn i'n neud y gwaith grand yna yna rhywbeth.
Ie.